วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวโรฮิงญาคือชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่ของเมียนมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลเมียนมากล่าวว่าชาวโรฮิงญาคือคนต่างด้าวผิดกฎหมายที่มาจากบังกลาเทศทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญานั้นกลายเป็นกลุ่มประชากรไร้ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาต้องเจ็บปวดจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเสรีภาพทางศาสนาสิทธิในการมีบุตรและการแต่งงานรวมทั้งถูกควบคุมโดยกองทัพทหารเมียนมาตามหมู่บ้านของพวกเขาทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้อย่างอิสระเสรีตลอดจนถูกจำกัดสิทธิในการศึกษาและทางด้านสาธารณสุขด้วยในวันที่25สิงหาคมกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมโรฮิงญาได้บุกโจมตีสถานีตำรวจและฐานทัพทหารหลายสิบแห่งโดยระบุว่าเป็นการปกป้องประชาชนชาวโรฮิงญาจากการถูกทำร้ายซึ่งทำให้มีชาวเมียนมาเสียชีวิต12คนแต่การตอบโต้ของกองกำลังทหารเมียนมานั้นเป็นไปอย่างรุนแรงซึ่งรวมถึงการยิงปืนใหญ่โจมตีหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาการเผาบ้านและการสังหารโดยไม่มีความผิดทำให้มีชาวโรฮิงญากว่า 500,000 คนที่ต้องอพยพลี้ภัยไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาประชากรล้นประเทศอยู่แล้วส่งผลให้ความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากแร้นแค้นการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้าไปในบังกลาเทศในช่วงเวลาสั้นๆก่อให้เกิดวิกฤตด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้สหรัฐได้จัดหาเงินช่วยเหลือราว40ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศที่มาจากรัฐยะไข่ความช่วยเหลือครั้งล่าสุดนี้ทำให้สหรัฐเพิ่มมูลค่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ผู้ลี้ภัยในเมียนมาไปแล้วเป็นเกือบ104ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2017โดยเงินส่วนนี้ถูกนำไปใช้ในการจัดหาที่พักอาศัยฉุกเฉินอาหารยารักษาโรคการสนับสนุนด้านร่างกายและจิตใจน้ำสะอาดและสุขอนามัยต่างตลอดจนนำไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบวิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยกันอีกครั้งและการปกป้องให้แก่ผู้ลี้ภัยทั้งในบังกลาเทศเมียนมาและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้สหรัฐขอให้ผู้มีอำนาจของเมียนมายุติความรุนแรงในรัฐยะไข่และอนุญาตให้ความช่วยเหลือต่างๆเข้าถึงประชาชนชาวโรฮิงญาได้สหรัฐยังขอให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์และนำผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมาลงโทษรวมทั้งจัดทำนโยบายที่จะทำให้สันติภาพกลับคืนมาสู่รัฐยะไข่อีกครั้ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าผู้นำทหารของเมียนมาจะต้องรับผิดชอบการเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยโรฮิงจานับแสนคนและได้กล่าวปราศัยถึงนโยบายความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอินเดียเพื่อต้านอำนาจอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียใต้ด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวปราศัยเปิดการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19ที่กรุงปักกิ่งโดยแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับปัญหาท้าทายและการนำพาประเทศจีนให้เป็นประเทศที่มีพลังอำนาจในช่วงกลางศตวรรษนี้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับท่าทีใหม่ของจีนที่อาจจะแสดงออกให้เห็นระหว่างการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์คำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่ดื้อยาอาจจะเอาชนะมนุษย์ได้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านคนในอนาคตติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศในกรุงวอชิงตันว่าตนถือว่าผู้นำทหารของเมียนมานั้นเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์วิกฤตเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาซึ่งทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงจาอย่างน้อยถึง 500,000 คนต้องอพยพหลบหนีจากเมียนมาข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าจะต้องมีผู้ที่ตอบคำถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเมียนมาในขณะนี้และว่าถ้าหากรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการก่อกรรมทำเข็ญและการกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาเป็นความจริงจะต้องมีผู้ตอบคำถามและรับผิดชอบในเรื่องนี้และว่าเป็นเรื่องของผู้นำทหารในเมียนมาที่จะต้องตัดสินใจว่าทิศทางใดที่ผู้นำทหารเหล่านี้ต้องการจะมีบทบาทสำหรับอนาคตของเมียนมาเนื่องจากในขณะนี้สหรัฐมองเมียนมาว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ที่มีความสำคัญและเรื่องนี้นับเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการทดสอบว่ารัฐบาลของเมียนมาที่มีการแบ่งปันอำนาจระหว่างพลเรือนกับทหารนั้นจะสามารถจัดการกับปัญหาที่มีความร้ายแรงอย่างยิ่งในเรื่องนี้ได้หรือไม่ครับในวันเดียวกันนี้นายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ไปกล่าวปราศัยแสดงนโยบายต่างประเทศที่สำคัญที่ Center for Strategic and International Studies ซึ่งเป็นทิงแทงค์หรือเป็นองค์กรวิจัยด้านนโยบายที่สำคัญในกรุงวอชิงตันนะครับโดยนโยบายต่างประเทศอย่างสำคัญที่นายเร็กทิลสันได้กล่าวในวันนี้เป็นการวางเคราโครงเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียใต้โดยแสดงความร่วมมือกับอินเดียเพื่อที่จะต้านทานอำนาจอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียใต้โดยนายเร็กทิลสันกล่าวว่าในขณะนี้สหรัฐกำลังมองหาโอกาสที่จะทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียในช่วง100ปีข้างหน้าและว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันมากกว่าที่ผู้นำคนใดเคยมีมาก่อนหน้านี้ที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันที่จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะสำหรับ2ประเทศคือสหรัฐกับอินเดียเท่านั้นแต่ยังจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศประชาธิปไตยอื่นๆที่พยายามจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงได้เจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐกับอินเดียนั้นเปรียบเสมือนหลักประกันของเสถียรภาพความมั่นคงในส่วนของโลกในขณะนี้คือในภูมิภาคเอเชียและในภูมิภาคอเมริกานะครับและตั้งข้อสังเกตว่าประเทศต่างๆนั้นมีพันธะกรณีร่วมกันอยู่ในการสนับสนุนหลักนิติธรรมแห่งกฎหมายเสรีภาพในการเดินเรือและหลักสากลและคุณค่าสากลในเรื่องของการค้าที่เสรีนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียอย่างลึกซึ้งและประกาศด้วยว่าตนนั้นจะเดินทางไปเยือนกรุงนิวเดลีในสัปดาห์หน้าครับจากเรื่องราวของอินเดียขยับไปที่จีนนะครับเมื่อวันพุธที่กรุงปักกิ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวปราศัยเปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19โดยมีการประเมินปัญหาท้าทายที่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกกำลังเผชิญอยู่โดยนายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศว่าขณะนี้เป็นเวลาสำหรับจีนที่จะเป็นประเทศที่มีอำนาจซึ่งส่งพลังรวมทั้งได้กล่าววางเค้าโครงถึงวิสัยทัศน์ที่จะมีสำหรับประเทศจีนไปจนถึงช่วงกลางศตวรรษที่ว่านี้ด้วยและได้กล่าวคำมั่นให้สัญญาว่าตนนั้นจะสร้างสิ่งที่เขาให้คำเรียกว่าเป็นประเทศสังคมนิยมทันสมัยในยุคใหม่นั่นก็คือประเทศจีนครับและถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะลดการก่อสร้างในบริเวณที่มีการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และพยายามดำเนินความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมากขึ้นกับประเทศคู่กรณีก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าผู้นำจีนอาจจะส่งสัญญาณใหม่ๆต่อประเทศคู่ขัดแย้งในการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเริ่มต้นกลางสัปดาห์นี้รัฟเชนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากไทเปและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังจัดประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นทุก5ปีและกลุ่มผู้นำจีนถูกคาดหมายว่าน่าจะส่งสัญญาณถึงท่าทีว่าจะใช้มาตรการที่แข็งกร้าวหรือผ่อนปรนต่อความขัดแย้งที่จีนมีต่อประเทศคู่กรณีเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้จากการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์ฟาบริซิโอเบสซาโตแห่งสมาคมไต้หวัน Strategy Research กล่าวว่ากลุ่มผู้นำจีนน่าจะย้ำถึงนโยบายด้านความมั่นคงทางทะเลเช่นเดิมอย่างในอดีตก็กล่าวว่าจีนน่าจะคงยืนตามแนวทางเดิมของกรุงปักกิ่งที่มักกล่าวว่าทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันอาจารย์ดักกลาสกิลฟอยด์จากมหาวิทยาลัยมอนาชที่ออสเตรเลียกล่าวว่าจีนอาจจะหยิบยกเนื้อหาจากกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติมาอธิบายจุดยืนของตนเขาบอกว่าวิธีดังกล่าวน่าจะช่วยให้จีนตีกรอบประเด็นความขัดแย้งโดยอ้างอิงบรรทัดฐานสากลดังนั้นจึงอาจจะสามารถทำให้ได้รับการยอมรับที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับสหระหว่างประเทศตัดสินเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ขาดน้ำหนักทางกฎหมายซึ่งจีนปฏิเสธคำวินิจฉัยดังกล่าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจีนก็พยายามเป็นมิตรมากขึ้นกับประเทศคู่พิพาทเรื่องเขตอธิปไตยในทะเลจีนใต้เช่นบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับนอกจากนั้นอาจารย์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนานยางแห่งสิงคโปร์กล่าวว่าจีนปรับท่าทีให้อ่อนลงเรื่องการถมพื้นที่ทางทะเลในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับนักวิเคราะห์บอกครับว่าจีนไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแนวทางทางการทูตที่ดำเนินมาและผลจากการประชุมใหญ่ของพรรคที่เริ่มขึ้นในวันพุธนี้อาจเป็นเพียงการรับรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนกรณีการส่งเรือของสหรัฐเข้ามาในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะพาราเซลก่อนหน้านี้เป็นต้นครับตัวอย่างการใช้ภาษากว้างๆเห็นได้จากรายงานที่การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในอดีตเช่นเมื่อ5ปีก่อนรายงานของประธานของพรรคในขณะนั้นระบุถึงความไม่มั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นและความวุ่นวายที่มากขึ้นด้วยในระบบระหว่างประเทศซึ่งนั่นหมายถึงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ปะทุขึ้นในปีคริสต์ศักราช2008ตามการวิเคราะห์ของสถาบันฮูเวอร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนน่าจะได้เป็นผู้นำต่ออย่างแน่นอนในการประชุมใหญ่ครั้งนี้และอาจจะผนึกฐานอำนาจให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยดังนั้นจึงน่าติดตามต่อไปว่าอิทธิพลทางการเมืองที่มากขึ้นของประธานาธิบดีสีหลังการประชุมพรรคครั้งนี้อาจจะนำไปสู่นโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้นหรือไม่ในเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งนักวิเคราะห์ฟาบริซิโอ โบซาโต้ประเมินว่าประเทศคู่กรณีของจีนอาจได้เห็นการกลับมาถมทะเลในบริเวณที่มีความขัดแย้งด้านอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับจีนขยับมาทางด้านตะวันออกกลางนะครับกองกำลัง SDF ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐและส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักรบชาวเคิร์ดและนักรบชาวอาหรับที่ต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS อยู่ในอิรักและซีเรียประกาศว่าขณะนี้เมืองรักคาซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นั้นตกอยู่ใต้การควบคุมของกองกำลังฝ่ายตนแล้วราว 95% และโฆษกของกลุ่มพันธมิตร SDF ซึ่งสหรัฐเป็นผู้ให้ความสนับสนุนอยู่กล่าวว่าขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการกวาดล้างพื้นที่ที่เหลืออยู่พื้นที่สุดท้ายของเมืองรักคาครับเมืองรักคาเปรียบเสมือนเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามเข้ายึดและจัดตั้งเป็นอาณาจักรภายใต้การปกครองของพระเจ้ากาลิบมาตั้งแต่ปี2014หรือ2557นะครับโดยในช่วงนั้นกลุ่ม IS สามารถยึดพื้นที่จำนวนมากได้ทั้งในประเทศซีเรียและประเทศอิรักครับขยับขึ้นไปที่ยุโรปครับเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสเปนผู้คนนับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงในนครบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญาต่อต้านการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสเปนนั้นควบคุมตัวผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของคาตาลุญญาเอาไว้2คนโดยเมื่อและก่อนหน้านี้คือเมื่อเช้าวันอังคารนะครับศาลสูงของสเปนได้มีคำวินิจฉัยว่าการแสดงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาลุญญานั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเนื่องจากกฎหมายที่ใช้ในการแสดงประชามติที่ว่านี้เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของสเปนครับในขณะนี้รัฐบาลกรุงมาดริดได้ให้เวลาแก่แคว้นคาตาลุญญาจนถึงวันพฤหัสบดีนี้เพื่อที่จะกลับหรือยกเลิกการดำเนินการใดๆที่ได้ประกาศเอาไว้ในการที่จะประกาศแยกตนออกเป็นอิสระโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งของสเปนอีกต่อไปแคว้นคาตาลุญญาเป็นบริเวณที่มีความมั่งคั่งไพบูลย์มากที่สุดของประเทศสเปนนะครับแต่ก็มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเองและมีความเห็นที่แตกแยกเกี่ยวกับเรื่องว่าแคว้นคาตาลุญญานี้ควรจะแยกตนเป็นอิสระจากสเปนหรือไม่ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ทำเนียบขาวได้มีปฏิกิริยาแสดงความไม่พอใจที่ผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐอย่างน้อยใน2รัฐได้มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศห้ามชาวมุสลิมจากหลายประเทศเดินทางเข้าประเทศซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้คือวันพุธนั้นไม่สามารถที่จะนำมาบังคับใช้ได้นะครับก่อนหน้านี้คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สั่งห้ามหรือตั้งข้อจำกัดสำหรับการเดินทางของชาวมุสลิมจาก6ประเทศนั้นถ้าสามารถนำมาบังคับใช้ก็จะมีผลต่อประชาชนจากประเทศชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐจะมีคำสั่งยับยั้งชั่วคราวไม่ให้คำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์สามารถนำไปบังคับใช้ก็ตามแต่คำสั่งยับยั้งชั่วคราวนี้ก็ไม่มีผลต่อคำสั่งห้ามการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐของผู้พลเมืองจากประเทศเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาแต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวทะยานสูงขึ้น160จุดปิดที่ 23,158 ส่วน Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นประมาณ1จุดปิดที่ 6,624 ส่วน Standard & Poor's ก็สูงขึ้นราว2จุดปิดที่ 2,561 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเจ้าหน้าที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO เปิดเผยว่าสมาชิกองค์การการค้าโลก10ประเทศรวมถึงจีนไต้หวันญี่ปุ่นแคนาดาอิสราเอลและสหภาพยุโรป ร่วมแสดงความกังวลต่อคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐใช้สินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตในอเมริกาให้มากที่สุดคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวลงนามเมื่อเดือนเมษายนภายใต้ชื่อซื้อสินค้าอเมริกันจ้างคนอเมริกันสมาชิก WTO ทั้ง10ประเทศเร่งเร้าให้สหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงของ WTO ที่สนับสนุนให้มีการทำสัญญาการซื้อขายของรัฐบาลประเทศต่างๆอย่างเสรีและยุติธรรมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนการค้าของสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกสรุปการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA รอบที่4เมื่อวันอังคารซึ่งดูเหมือนยังมีหลายประเด็นที่ทั้ง3ประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้และนักวิเคราะห์เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ข้อตกลง NAFTA นั้นอาจถูกยกเลิกไปในที่สุดนะครับซึ่งจะถือเป็นผลเสียใหญ่หลวงต่อสหรัฐเองประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นข้อถกเถียงมากที่สุดก็คือการที่สหรัฐต้องการให้มีการเจรจาข้อตกลงนี้ใหม่ทุกๆ5ปีรวมทั้งการที่สหรัฐกำหนดภาษีใหม่สำหรับสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะนำเข้าสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะยังมีความเห็นแตกต่างกันผู้แทนทั้ง3ประเทศได้ตกลงกันว่าจะกลับไปพิจารณาทางเลือกต่างๆก่อนที่จะมีการเจรจารอบที่5ที่เม็กซิโกในเดือนหน้านะครับมาที่ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างนะครับบริษัท Microsoft เริ่มการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows 10เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยส่วนสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการทำงานที่สามารถรองรับระบบความเป็นจริงเสมือนหรือ Virtual Reality ได้ดียิ่งขึ้นในโอกาสนี้บรรดาบริษัทพันธมิตรของ Microsoft ได้แก่ Dell, Acer, Hewlett Packard, Samsung และ Lenovoได้เริ่มเปิดตัวชุดหูฟังที่เรียกว่า Windows Mixed Reality เพื่อนำมาใช้กับระบบ VR ของ Windows 10เช่นกันนะครับนอกจากนั้น Microsoft ยังได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่คือ Surface Book 2ซึ่งจะเริ่มวางขายในสัปดาห์หน้าด้วยครับข้ามไปที่ดูไบนะครับในงานแสดงเทคโนโลยีงานใหญ่ประจำปีนี้ที่นครดูไบหรือดูไบเอ็กซ์โปสินค้าที่กลายเป็นพระเอกในงานก็คือเครื่องบินโดรนมากมายหลายชนิดซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายนะครับโดรนที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโดรนที่สามารถบรรทุกผู้ขับขี่ให้เดินทางในระดับเหนือพื้นดินราว5เมตรซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานด้านตำรวจและดับเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่งในเมืองใหญ่ด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรวมทั้งโดรนแท็กซี่ที่อาจนำมาใช้ขนส่งผู้โดยสารในเมืองใหญ่ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Taking Stock with Teens ระบุว่าเวลานี้วัยรุ่นอเมริกันหันหลังให้กับ Facebook ไปหาสื่อสังคมออนไลน์รุ่นใหม่กว่าคือ Snapchat มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการสำรวจครั้งนี้ทำกับกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุเฉลี่ย16ปีใน44รัฐของอเมริกาซึ่ง 47% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่านิยมใช้ Snapchat มากที่สุดเพิ่มจากระดับ 24% ในการสำรวจเมื่อปีที่แล้วและมีเพียง 9% ที่บอกว่านิยมใช้ Facebook มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ 24% บอกว่าชอบใช้ Instagram และ 7% นิยม Twitter ซึ่งลดลงจากระดับ 15% เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผลการศึกษาในอังกฤษเมื่อต้นปีนี้ชี้นะครับว่าในบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดนั้น Snapchat และ Instagram ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุดเช่นกันซึ่งรวมถึงความกังวลอาการซึมเศร้านอนไม่พอไปจนถึงปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์นะครับคำเตือนเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาครับสถิติในสหรัฐระบุนะครับว่าในแต่ละปีนั้นมีผู้ติดเชื้อแบคทีเรียถึงราว2ล้านคนในแต่ละปีและบางครั้งเป็นเรื่องยากนะครับที่จะรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียนี้ด้วยยาปฏิชีวนะและขณะนี้นักวิจัยจากหลายประเทศซึ่งร่วมประชุมเรื่องการต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ประเทศเยอรมนีเตือนว่าโลกของเราอาจจะย่างเข้าสู่ยุคสมัยที่ไม่มียาปฏิชีวนะซึ่งจะใช้ได้ผลกับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา และเรื่องนี้อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนนับล้านคนในอนาคตได้เควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสบู่ล้างมือที่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหลายคนเชื่อในประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อเหล่านี้ขณะที่ความจริงแล้วจะมีแบคทีเรียจำนวนหนึ่งที่มีชีวิตรอดหลังจากที่ผู้ใช้ล้างมือนะครับแบคทีเรียเหล่านี้มีศักยภาพในการต้านประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อและไม่ใช่เฉพาะแบคทีเรียที่รอดชีวิตจากสบู่ล้างมือเท่านั้นแบคทีเรียจำนวนมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงชี้ให้เห็นถึงภัยของเชื้อดื้อยาหรือซูเปอร์บักเหล่านี้แซลลี่เดวิสแพทย์ใหญ่ของสหราชอาณาจักรกล่าวที่งานประชุมที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีว่าในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ง่ายและเธอได้กล่าวถึงอนาคตที่เชื้อโรคสามารถเอาชนะมนุษย์ได้นะครับเธอบอกว่าคนไข้จำนวนมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการรักษาโรคมะเร็งเบาหวานและจากการผ่าตัดต่างๆดังนั้นการผ่าตัดที่มีการเปิดผิวหนังในยุคปัจจุบันจึงเสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อหากพิจารณาถึงการดื้อยาของซูเปอร์บักส์ผู้เชี่ยวชาญจากวงการแพทย์ไม่เพียงแต่รณรงค์ให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะน้อยลงเพราะปัจจุบันนี้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายในห่วงโซ่อาหารและยาชนิดต่างๆผู้เชี่ยวชาญยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงเมื่อยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะครับนักวิจัยที่การประชุมในประเทศเยอรมนีพยายามแสวงหาวิธีแกะรอยการแพร่ขยายของซูเปอร์บักผู้เชี่ยวชาญประเมินครับว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาราว 700,000 คนและตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนในปีคริสตศักราช2050หรืออีก37ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
เอาชนะเวอร์ซี่กิลมอร์จากสกอตแลนด์2เซตรวด2เกมรวดนะคะแบดมินตันเรียกเกมกอดคอนิชาออนจินดาพลและบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์เข้าสู่รอบ2ต่อไปนะคะก็ชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขก็ไปแข่งด้วยมือ12โลกดีกรีแชมป์เก่าต้องออกแรงถึง3เกมกว่าจะพิชิตอึ้งกาหลงแองกุสจากฮ่องกงแบบบุดบิด21 18 15 21และ21 16เตรียมพบกับลีฮุนอิลจากเกาหลีใต้ที่สร้างเซอร์ไพรส์โค่นเฉินหลงมือ6ของรายการ2เกมรวดเฉียดฉิว21 19และ22 20นะคะครีมเอาชนะลินเนฮอยจากเจ้าถิ่นเดนมาร์กนี่แหละค่ะ2เกมรวดเจอกันนะพบไทยซื้อหญิงมือ1โลกต่อไปพรประวีช่อชูวงมือ21โลกของไทยเอาชนะซาบรีน่าชาเก้จากสวิตเซอร์แลนด์ชนิดแทบไม่เสียเหงื่อนะคะมีการขอถอนตัวในระหว่างเกมด้วยชายคู่กิตุนุพงศ์เกตเรนกับเดชพลภวรานุเคราะห์ต้านทานเฮนราเซเทวันจากอินโดนีเซียกับตันบุญฮงจากมาเลเซียไม่ไหวพ่ายไป1ต่อ2เกมค่ะหญิงคู่จงกลพันธ์กับรวินดาต้อนเอาชนะคู่จากรัสเซียขาดลอย2เกมรวดผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะเอาละค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลอีกคู่หนึ่งค่ะมีรายงานว่าสิงโตน้ำเงินครามเชลซีรอดพ้นความปราชัยคาบ้านในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะคะโดยพังประตูตีเสมอมาป่าโรม่ายักษ์ใหญ่ของเกาโชซีเรียอา3ประตูต่อ3ที่สนามแซมฟอร์ดบริดจ์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่แข่งอยู่อย่างต่อเนื่องเวลานี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ